Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του και ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε μας δίνει πράγματα που δεν τα αξίζουμε. Μας καλεί να ζήσουμε με σωτηρία που μας δίνει, ευχαριστώ, με τη σωτηρία που μας δίνει Αυτός και μετά κάθε μέρα ξεκινάμε να ζήσουμε μία πορεία γεμάτη από τα δώρα του Θεού, γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Και έτσι, καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε το θέμα μας που είναι χάρη και φόβος Κυρίου, θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, τις Καινές Διαθήκες, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον, όπου μιλάει για τη διδασκαλία της χάρης. Λέει τι μας διδάσκει η χάρη του Θεού. Έτσι, η χάρη του Θεού από τη μία μεριά μας κάνει να απολαμβάνουμε. Απ' την άλλη όμως μας λέει, κοιτάξτε, πήρατε δώρα μεγάλα, θαυμαστά, τα χαίρεστε, αλλά η χάρη μου έχει και να σας διδάξει κάτι. Ξεκινούμε λοιπόν, επιστολή προς Τίτον, κεφάλαιο δεύτερο, στο χωρίο 11. Προς Τίτον λοιπόν, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 11. Ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του Μεγάλου Θεού και του Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει έναν λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, με βάση αυτά και με όλο σου το κύρος να ελέγχεις τους ακροατές σου, να μην αφήνεις κανέναν να σε περιφρονεί. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανέναν, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσιο επάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Έτσι δικαιωθήκαμε με τη δική Του χάρη και κληρονομήσαμε την αιώνια ζωή που την προσδοκάμε. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Αμήν. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, γράφει στον Τίτο και μας μιλάει εκεί πέρα για την χάρη του Θεού. Και έτσι το θέμα μας σήμερα είναι η διδασκαλία της χάρης. Η διδασκαλία της χάρης. Τι διδάσκει η χάρη του Θεού? Πάμε πάλι στο αρχαίο κείμενο λοιπόν, ως συνήθως. Λέει λοιπόν στο 2.11 «Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Επεφάνει η χάρη του Θεού. Ξέρετε, το ρήμα «επιφαίνομαι» στα αρχαία ελληνικά δήλωνε μία φανέρωση θεϊκή. Έτσι. δήλωνε ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, μία θεότητα αποκαλύπτει τον εαυτό της στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, όταν ήθελαν να πούν ότι κάπου είχαμε μία φανέρωση του Θεού, έλεγαν μία επιφάνεια του Θεού. Έτσι. Και όσοι είστε εξοικειωμένοι με τα παλιά κείμενα της Εκκλησίας, τα βυζαντινά και τα πρώιμα ακόμα, τα πρώτα χρόνια αυτό που λέμε εμείς θεοφάνεια, τα ονόμαζαν πώς? Επιφάνεια. Έτσι, τα ονόμαζαν επιφάνεια και από αυτή τη λέξη, την αρχαία ονομασία των θεοφανίων, το έχουν πάρει και οι ξένες γλώσσες. Έτσι στα αγγλικά είναι επίφανη τα θεοφάνεια, στα γαλλικά επιφανή και πάει λέγοντας. Επιφάνεια λοιπόν ήταν η φανέρωση του Θεού. Και λέει εδώ ότι έχουμε μία ξεχωριστή φανέρωση του Θεού. Διάφοροι αυτοκράτορες εκεί στα χρόνια μετά τον Μέγα Αλέξανδρο έπαιρναν τον τίτλο Επιφανής. Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής. Πτολεμαίος ο τάδε ο Επιφανής. Και από τη μία μεριά ήθελαν να πούνε ότι είναι κάτι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο. Από την άλλη μεριά ήθελαν να βάλουν και λίγο χρώμα μέσα ότι ξέρετε εγώ ως αυτοκράτορας αποτελώ φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Έτσι. Άρα λίγο πολύ να με λατρεύετε και ως αυτοκράτορα μεταξύ όλων των άλλων. Εδώ λοιπόν λέει επεφάνη, δηλαδή αποκαλύφθηκε. Φανερώθηκε κάτι το αόρατο, κάτι το άγνωστο, φανερώθηκε με τρόπο που να μπορούμε εμείς να το δούμε. Τι φανερώθηκε? Η χάρη του Θεού, λέει, η σωτήριος, και λέει ότι είναι σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Η χάρη του Θεού λοιπόν μας άγγιξε και ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η χάρη του Θεού φανερώθηκε για να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Το θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Το λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεον. Στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4. Ο Θεός ως της πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο Θεός θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους και είναι από τα θαυμαστά πράγματα που ο Θεός θέλει κάτι και η ανθρώπινη θέληση υπερισχύει. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Ο Θεός θέλει να τους σώσει όλους. Αλλά όταν ο άνθρωπος λέει εγώ δεν θέλω να σωθώ, ο Θεός δεν τον αναγκάζει. Και έτσι άλλο θέλει ο Θεός, άλλο θέλει ο άνθρωπος και γίνεται αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Φοβερό. Λες Θεέ μου, εγώ στη θέση σου θα τους έβαζα να σωθούν όλοι με το ζόρι. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί ο Θεός θέλει η σχέση μας μαζί του να είναι σχέση αγάπης και καμία σχέση αγάπης δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Καμία σχέση αγάπης δεν μπορεί να είναι εξαναγκαστική. Θέλεις και αγαπάς, θέλει ο άλλος και σε αγαπάει. Και ο Θεός τέτοια θέλει να είναι η σχέση του μαζί μας. Λέει παιδιά, εγώ σας λέω τι θέλω. Από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε εάν θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ ή αν θα κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Αλλά η χάρη του Θεού έχει αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Και μας διδάσκει, λέει, η μετάφραση που διαβάσαμε λέγει καθοδηγεί. Η παλαιότερη μετάφραση έλεγε διδάσκουσα ημάς, έτσι. Το αρχαίο κείμενο λέει παιδεύουσα ημάς. Παιδεύουσα ημάς, μάλιστα. Η χάρη λοιπόν μας παιδεύει, και στα αρχαία ελληνικά το παιδεύω σήμαινε εκπαιδεύω κάποιον. Αλλά μέσα στην εκπαίδευση δεν ήτανε μονάχα η διδασκαλία, ήτανε και αυτό που λέμε σήμερα εμείς πρακτική. Η εκπαίδευση ήτανε και θεωρητική διδασκαλία, αλλά και πρακτική εφαρμογή. Και αυτή ήτανε η παιδεία. Και θυμάστε ότι στο 12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ο Θεός μας μιλάει για την παιδεία του Θεού και λέει ότι πολλές φορές η παιδεία αυτή δεν είναι εύκολη και λέει ότι προσμέν το παρόν ουδοκή χαράς είναι αλλά λύπης. Όταν περνάς την παιδεία του Θεού δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα, αλλά λέει ύστερον αποδίδωση καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Συνεπώς, ο Θεός θέλει να μας εκπαιδεύσει και πολλές φορές μας εκπαιδεύει με τρόπο εύκολο ή με τρόπο δύσκολο. Και ξέρετε ένα μυστικό, τα πιο σημαντικά μαθήματα τα μαθαίνουμε με το δύσκολο τρόπο. Έτσι. Τα πιο δύσκολα μαθήματα τα μαθαίνουμε με τον δύσκολο τρόπο, γιατί το μάθημα που ζορίζεσαι για να το μάθεις, σου μένει. Έτσι. Αυτό που εύκολα το διάβασες, το έμαθες και τα λοιπά, μετά από λίγο το ξεχνάς. Αυτό που ζορίστηκες και πιέστηκες για να το μάθεις, έμεινε μετά. Έμεινε. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει, πρόσεξε να δεις, η χάρη του Θεού φανερώθηκε. Αλλά η χάρη του Θεού θέλει να σε εκπαιδεύσει και σε περνάει μέσα από παιδεία, και μερικές φορές μπορεί να λες, μα Κύριε τι καταστάσεις είναι αυτές που περνάω τώρα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός λέει ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό σου εάν αγαπάς τον Θεό. Άρα και αυτό το οποίο σου φαίνεται σε ένα κακό, στραβό και ανάποδο, και αυτό ο Θεός θα το συνεργήσει για το καλό σου εάν η καρδιά σου αγαπάει τον Θεό. Συνεπώς, όταν έρχεται οποιαδήποτε δυσκολία, οποιοδήποτε πρόβλημα στη ζωή μας, είναι σημαντικό να λέμε, Θεέ μου, εγώ ξέρω ένα πράγμα, σε αγαπάω. Το ξέρω. Από τη στιγμή που σε αγαπάω, και αυτό που δεν μου αρέσει, που συμβαίνει και δεν μου αρέσει, θα συνεργήσει για το καλό μου. Εσύ θα φροντίσεις, Κύριε, να συνεργήσει για το καλό μου. Και σε ευχαριστώ. Και εμπιστεύομαι. Και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε εμπιστεύομαι. Γιατί η χάρη, λέει, θέλει να μας διδάξει. Και θέλει να μας διδάξει, λέει, ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας. Πρώτα-πρώτα, λέει, μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια. Να αρνηθούμε, δηλαδή, μία στάση που δεν δείχνει σεβασμό στον Κύριο, που δεν έχει φόβο Κυρίου μέσα της. Έτσι. Που δεν καταλαβαίνει το μεγαλείο του Θεού, και από την άλλη μεριά, τις κοσμικές, λέει, επιθυμίες. Ποιες είναι οι κοσμικές επιθυμίες? Αυτό που διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο. Η επιθυμία της σαρκός, να ικανοποιήσουμε δηλαδή ό,τι θέλει το εγώ μας. Η επιθυμία των οφθαλμών, να αποκτήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Και η αλαζονία του βίου, να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Έτσι. Αυτές είναι οι κοσμικές επιθυμίες. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα παρακλάδια στην κάθε μία. Αλλά η ρίζα όλων των κοσμικών επιθυμιών είναι, πρώτον, πώς θα ικανοποιηθώ εγώ, πώς οι άλλοι θα ασχολούνται μαζί μου, πώς εγώ θα είμαι το κέντρο του κόσμου, ένα. Δεύτερον, πώς θα αποκτήσω περισσότερα πράγματα. Περισσότερα πράγματα, περισσότερα. Και βλέπετε, μπήκαμε σε μια κοινωνία καταναλωτική, η οποία αγωνίζεται να σου πουλήσει οτιδήποτε, είτε το χρειάζεσαι είτε όχι. Και βέβαια, με τα δάνεια τα οποία ήταν πιο εύκολα στο παρελθόν, μπορούσαμε να αγοράζουμε πράγματα χωρίς να έχουμε χρήματα. Και όπως σας είχα πει και άλλη φορά, κάτι που το διάβασα και μου άρεσε, αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, με χρήματα που δεν έχουμε, για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Ο άλλος δηλαδή που δεν σε χωνεύει και δεν τον χωνεύεις, να πει, πω τι σπουδαίος είναι αυτός, δες πόσα πολλά πράγματα έχει, τι καταπληκτικός άνθρωπος. Και έτσι όλο αυτό είναι ένα κύκλωμα. Και δεν είναι καθόλου παράξενο που στις μέρες μας βλέπουμε να καταραίει. Έτσι, η οικονομική κρίση τι είναι? Είναι η κατάρρευση αυτού του προτύπου στην πραγματικότητα, παρόλο που μας κοστίζει όλους και συμμετέχουμε όλοι. Στην πραγματικότητα, μέσα από το κάθε τι μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σας είπα και την άλλη φορά, δυσάρεστα τα πράγματα από άποψη οικονομική, αλλά μην ξεχνάτε, ο Θεός γκρεμίζει ένα είδωλο. Γκρεμίζει ένα είδωλο το οποίο είχε υψωθεί στον κόσμο, τον Μαμονά, που τον προσκυνούσαν όλοι Και πολλές φορές και εμείς οι πιστοί μπερδευόμασταν και αρχίζαμε και εμείς να τον μισοπροσκυνάμε. Και ο Θεός τον γκρεμίζει για να φανεί ότι δεν είναι αυτός που μπορεί να δώσει λύσεις και να ανοίξει δρόμους. Λοιπόν, τι κάνει η χάρη του Θεού? Έρχεται, την απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, παίρνεις δώρο που δεν το αξίζεις, παίρνεις σωτηρία που δεν την αξίζεις, παίρνεις ευλογίες που δεν τις αξίζεις, αλλά θέλει να σου διδάξει κάτι. Κοίταξε, να αρνηθείς την ασέβεια, να αρνηθείς τις κοσμικές επιθυμίες, δηλαδή τον εγωισμό, την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών, το να αποκτήσεις, και την αλαζονία του βίου, να φανείς πιο σπουδαίος από ό,τι είσαι στους γύρω σου, και να επιδιώξεις τρία πράγματα. Αρνησάμενη την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Να ζήσουμε, λέει, με τρία πράγματα. Σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι τρεις λέξεις αναφέρονται σε τρεις τομείς. Το σοφρόνος είναι σε σχέση με τον εαυτό μας. Το δικαίος είναι σε σχέση με τους άλλους. Το ευσεβός είναι σε σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, η χάρη του Θεού έρχεται να μας διδάξει πώς να φερόμαστε στον εαυτό μας, πώς να φερόμαστε στους άλλους και πώς να φερόμαστε στον Θεό. Ας ξεκινήσουμε από το σοφρόνος. Το σόφρον, όπως καταλαβαίνετε, είναι λέξη σύνθετη από το σώος και από το φρύν. Έχει μείνει σε εμάς, λέμε σώος τας φρένας. Έτσι. Και έχουμε στο μυαλό μας το να είναι κανένας σωστά στο μυαλό του. Για τους αρχαίους όμως το σόφρον δεν ήταν μόνο να έχει λογική ο άνθρωπος, αλλά ήτανε να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και να ζει με σύνεση. Ξέρετε τι σημαίνει σύνεση? Σύνεση σημαίνει να καταλαβαίνω ποιος είμαι, τι γίνεται γύρω μου και τι ρόλο παίζω εγώ σε αυτό που γίνεται γύρω μου. Εντάξει, αυτό είναι η σύνεση. Γι' αυτό βλέπετε και το τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας καθώς πλησιάζει, λέει «Ο δε παράνομος Ιούδας ουκ η βουλήθη συνιένε». Ο Ιούδας δεν θέλησε να καταλάβει, το η σύνεση είναι από το συνήμι, ουκ η βουλήθη συνιένε, δηλαδή δεν θέλησε να καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Ζούσε μαζί με τον Χριστό, αλλά δεν κατάλαβε τι ρόλο έπαιζε ο ίδιος, τι γινόταν γύρω του και πώς θα συμμετείχε ο ίδιος σε αυτά που γίνονται γύρω του. Ουκ η βουλήθη συνιένε. Σοφροσύνη λοιπόν είναι η λέξη, είναι κοντά στην σύνεση, στο να σκέφτεται κανείς σωστά, και αυτό έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή. Αδέλφια μου, η πίστη, το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν καταργεί τη λογική μας. Καθοδηγεί τη λογική μας. Έτσι. Καθοδηγεί τη λογική μας με βάση τις αρχές του Θεού και τα λόγια του Θεού. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι δεν πρέπει να τον φθείρουμε. Άρα είναι σοφροσύνη να προσέχεις την υγεία σου. Να μην τρως πράγματα τα οποία θα σε βλάψουν, να μην κάνεις πράγματα τα οποία θα βλάψουν το σώμα σου, να μην το ταλαιπωρήσεις, αυτό είναι σοφροσύνη. Το να ζήσει κανένας έχοντας ισορροπία στην καθημερινή του ζωή. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν χωρίς σοφροσύνη και νόμιζαν ότι συμπεριφέρονται με πίστη. Αρρώστησα, λέει, δεν θα πάω στο γιατρό, γιατί θα με κάνει καλά ο Κύριος. Ο Κύριος βεβαίως μπορεί να σε κάνει καλά. Αλλά ο Κύριος διαλέγει με ποιον τρόπο θα σε κάνει καλά. Έτσι. Μπορεί να κάνει καλά με θαύμα χωρίς να χρειαστεί κανένας γιατρός. Βεβαίως μπορεί και το κάνει, δόξα στο όνομά του. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά πολλές φορές διαλέγει να σε θεραπεύσει μέσα από κάποιον γιατρό και μέσα από κάποια φάρμακα. Λοιπόν, βεβαίως θα προσευχηθείς, βεβαίως θα προσευχηθούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι σοφροσύνη να δεχτείς και την βοήθεια των ανθρώπων που ο Θεός τους έδωσε τη σοφία και τη σύνεση να ξέρουν κάποια πράγματα περισσότερο και να μπορούν να βοηθήσουν. Μην ξεχνάτε, τα φάρμακα αποτελούνται από στοιχεία που ο Θεός έβαλε μέσα στη φύση. Έτσι. Υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στη φύση. Και ο Θεός έδωσε σοφία στους ανθρώπους να απομονώσουν τα στοιχεία αυτά και να τα φτιάξουν με τέτοιο τρόπο που να είναι διαθέσιμα να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά το να πεις ότι αν ο Κύριος δεν με θεραπεύσει με θαύμα, εγώ δεν θέλω να γίνω καλά, δεν είναι σοφροσύνη. Έτσι. Μετά λέει δικαίως. Να ζήσουμε δικαίως, δηλαδή να συμπεριφερόμαστε στον κάθε έναν και να αποδίδουμε στον κάθε έναν με ίδια κριτήρια και με ισότητα. Έτσι, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν έχω να διορθώσω γραπτά, δεν μπορώ να έχω άλλα κριτήρια για το ένα γραπτό και άλλα για το άλλο. Τα γραπτά που είναι όμοια θα πάρουν τον ίδιο βαθμό. Έτσι. Και όταν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε διάφορους υποψηφίους για μία θέση, θα πρέπει να διαλέξω αυτόν ο οποίος έχει τα περισσότερα προσόντα, κατά την εκτίμησή μου πάντοτε, αλλά δεν μπορώ να βλέπω ότι αυτός έχει περισσότερα προσόντα, ότι είναι καλύτερος, ότι είναι καταλληλότερος για τη θέση και να πω θα ψηφίσω τον άλλον γιατί είναι συγγενής μου. Ή θα δώσω τη θέση στον άλλον επειδή είναι γνωστός μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Προσέξτε, αυτές είναι οι αρχές που διδάσκει η χάρη και είναι οι αρχές με τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει ομαλά μια κοινωνία. Καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι αρχές που και να μην πιστεύει κανένας στον Θεό, είναι οι αρχές του Θεού για μια κοινωνία. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν μιλούμε τα λόγια του Θεού, δεν έχει σημασία αν αυτοί που μας ακούνε πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Αυτό το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, είναι οι οδηγίες του Θεού για τον άνθρωπο. Ισχύουν και για πιστούς και για μη πιστούς. Ισχύουν και για ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό και για τους ανθρώπους που λένε δεν υπάρχει Θεός. Διότι είναι οι οδηγίες χρήσεως. Πώς πας και αγοράζεις ένα μηχάνημα και λες πώς δουλεύει αυτό για να διαβάσουμε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και έδωσε τις οδηγίες χρήσεως. Ισχύουν για τους πάντες. Γι' αυτό μην διστάζετε να λέτε σε ανθρώπους που δεν ξέρετε αν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν ή που ξέρετε ότι δεν πιστεύουν. Μην διστάζετε να τους λέτε ότι μέσα στην Αγία Γραφή έτσι λέει. Αν θα πεις εγώ δεν πιστεύω στην Αγία Γραφή, δεν πειράζει που δεν πιστεύεις. Έτσι λέει και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Δικαίωμά σου να μην πιστεύεις. Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη ζωή. Έτσι λειτουργεί. Από τη μία μεριά σοφρόνος, από την άλλη μεριά δικαίως, αυτά μας διδάσκει η χάρη του Θεού, και από την άλλη λέει ευσεβώς. Καταλαβαίνετε ότι η λέξη ευσεβώς προέρχεται από το εφ, καλός, έτσι, και το σέβας, που είναι ο σεβασμός, στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε πριν, ο φόβος του Κυρίου. Έτσι. Να υπάρχει μέσα μας σωστά ο φόβος του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό προς τον Θεό. Τι θα πει σεβασμός? Σημαίνει ότι καταλαβαίνω ότι ο Θεός είναι ανώτερος, ότι είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ότι είναι ο Κύριος του σύμπαντος και ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάνω στη γη που είναι μία από τις μικρότερες κουκίδες μέσα στο σύμπαν που ο Θεός έφτιαξε. Κι όμως αυτός ο Θεός νοιάζεται για μένα. Κι όμως ο Θεός αυτός νοιάζεται για σένα, νοιάστηκε για τη σωτηρία σου και νοιάζεται για τη ζωή σου κάθε μέρα. Νοιάζεται, νοιάζεται. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, να μην αλλάζει αυτό την αγάπη μας προς τον Θεό, τον σεβασμό μας προς τον Θεό, την αφοσίωσή μας προς τον Θεό. Έτσι, έρχονται οι δύσκολες στιγμές και έρχεται και μας ψιθυρίζει ένα πνεύμα ανταρσίας στο αυτί. Τώρα τι κάθεσαι και πιστεύεις στον Θεό? Πες του, γιατί Κύριε? Και εσύ ακούς και λες, γιατί Κύριε? Αδέλφια μου, πολλά από αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Είναι ανθρώπινο κάποιες φορές να αντιδράσεις έτσι. Αλλά έχει σημασία, πέρα από το πώς θα αντιδράσω σε μια στιγμή δύσκολη, μετά να ισορροπήσω και να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Και να πω, Θεέ μου, εάν θέλεις να μου πεις το γιατί, δόξα στο όνομά σου. Και αν δεν θες να μου πεις το γιατί, πάλι δόξα στο όνομά σου. Το ζήτημα είναι ότι εσύ με αγαπάς και νοιάζεσαι και έκανες μια τόσο μεγάλη θυσία για μένα, ώστε να με βγάλεις από την εξουσία του σκότους και να με φέρεις στην βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Και αυτό είναι μεγαλείο. Είτε περνάω καλά εδώ, είτε περνάω άσχημα, είναι μεγαλείο το ότι το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω μου. Με έβγαλες από την εξουσία του σκότους και με έστησες, με μετέστησες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Μεγαλείο. Και αυτή η στάση ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να έρθουν να σε υπηρετήσουν και να τακτοποιήσουν και τα υπόλοιπα πράγματα γύρω-γύρω. Γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει στην προς Εβραίους 1.14 ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Έτσι λοιπόν η χάρη μας διδάσκει να ζούμε δικαίως, σοφρόνος πρώτα, έτσι ως προς τον εαυτό μας, δικαίως ως προς τους άλλους και ευσεβώς ως προς τον Θεό, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και να περιμένουμε την, βλέπετε πάλι τη λέξη, επιφάνειαν. Θυμάστε που είπε η χάρις επεφάνιε. Τώρα μιλάει για μια άλλη επιφάνεια που θα είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ένας τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός θα γίνει φανερός, θα γίνει ορατός. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι μέσα στην ταπείνωση. Την πρώτη φορά ήρθε μέσα στην ταπείνωση. Γεννήθηκε μέσα σε ένα παχνί, τη φάτνη, μέσα σε ένα στάβλο. Τώρα πια θα έρθει μέσα στη δόξα. Θα έρθει μέσα στη δόξα, θα παραλάβει την εκκλησία του, θα παραλάβει τους πιστούς του και μετά κάθε γόνατο, θέλει δεν θέλει, θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάθε γλώσσα, θέλει δεν θέλει, θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλλά μας λέει ότι εμείς περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός, ώστε να μας πάρει κοντά του και να είμαστε οι νύμφοι του Αρνίου, η οποία θα βρίσκεται δίπλα στον Ιησού Χριστό και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν, θέλουν δε θέλουν, μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, η χάρη μας διδάσκει. Μας διδάσκει να ζήσουμε δικαίως, σοφρόνος, δικαίως, ευσεβώς και να περιμένουμε. Να περιμένουμε ότι υπάρχει ένα τέλος. Βλέπετε, πολλές φορές γίνεται λόγος για τον Αντίχριστο. Εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκε, θα εμφανιστεί, πότε θα εμφανιστεί και τα λοιπά. Όταν με ρωτάνε, τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς οι πιστοί δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Τον Χριστό περιμένουμε. Έτσι. Τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, το λέμε στην Γραφή, θα εμφανιστεί. Εμείς όμως δεν περιμένουμε αυτό. Η προσδοκία μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και εκεί είναι η καρδιά μας και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι. Είναι κάποιοι αδελφοί, ιδιαίτερα σε άλλες πόλεις, όταν πηγαίνω, το ερώτημά τους είναι, έχεις καμία πληροφορία πότε θα έρθει ο Κύριος? Λέω, παιδιά, πρώτον, ο Θεός έχει πει ότι κανένας άνθρωπος δεν ξέρει πάνω στη γη πότε θα έρθει ο Κύριος. Άρα μη ρωτάτε άδικα, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος μπορεί να ξέρει πότε θα έρθει. Δεύτερον, τι σημασία έχει να ξέρεις πότε θα έρθει? Πες ότι θα έρθει αύριο. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή. Εάν δεν είσαι έτοιμος να έρθει ο Ιησούς Χριστός σήμερα, μην περιμένεις ότι θα είσαι έτοιμος όταν θα έρθει. Έτσι δεν είναι? Σήμερα χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Είναι μια καλή ερώτηση που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Αν ήξερα ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σε 3 μέρες, τι θα άλλαζε στη ζωή μου? Η φυσιολογική απάντηση είναι τίποτα. Έτσι. Ένα ήταν ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει 3 μέρες νωρίτερα, άλλαξε το σήμερα. Άλλαξε το σήμερα. Σήμερα πρέπει να είσαι έτοιμος, σήμερα πρέπει να είμαι έτοιμος για την έλευση του Ιησού Χριστού. Έτσι. Η χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς και να είμαστε έτοιμοι και να περιμένουμε, λέει, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας, και το αναλύσαμε αυτό τις προηγούμενες φορές, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα λύτρα για να μας λυτρώσει, να μας βγάλει, να μας ελευθερώσει από την ανομία και καθαρίσει αυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Και όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ο Χριστός μας απολύτρωσε για να μας κάνει λαό, λέει, ζηλωτή καλών έργων. Δηλαδή, τι θα πει ζηλωτής? Ζηλωτής είναι αυτός που έχει ζήλο μέσα του, που νοιάζεται, που καίγεται για κάτι, που θέλει. Γιατί πράγμα, λέει, να έχουμε ζήλο για καλά έργα? Να έχουμε ζήλο για να κάνουμε το καλό στους γύρω μας. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι ναι, πού και πού πρέπει να κάνω κάποιο καλό σε κάποιον. Είναι κάτι που χρειάζεται να βγαίνει από μέσα μας. Να ζητήσουμε από τον Θεό τη χάρη του, ότι από τη στιγμή που αυτό θέλει, να είμαστε ζηλωτές καλών έργων, μέσα στην καρδιά μου είναι πώς μπορώ να κάνω κάτι, και αυτό πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Δηλαδή βλέπεις έναν συνάνθρωπο, δεν τον ξέρεις, δεν σε ξέρει, έχει ανάγκη, πήγαινε βοήθησέ τον. Βλέπεις πριν, στον δρόμο που πηγαίνεις, μία γιαγιά τραβάει ένα καρότσι και δυσκολεύεται. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Πες, γιαγιά, από εδώ πάω και εκεί, μέχρι πού θες να στο πάω το καρότσι? Μου πείτε, απλό παράδειγμα. Το λέω για κάτι καθημερινό που μπορούμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα να κάνουμε. Δηλαδή, γύρω μας υπάρχουν διάφορες ανάγκες. Μπορούμε να κάνουμε το καλό στους άλλους δίπλα μας, χωρίς να είναι προγραμματισμένο, χρειάζεται να αρχίσει να μας βγαίνει αυτόματα. Βλέπεις ότι κάποιος δυσκολεύεται σε κάτι, οτιδήποτε. Βοήθησέ τον. Βοήθησέ τον. Αυτόματα. Σιγά σιγά γίνεται τρόπο συνήθειας. Θα πεις, ναι, αλλά έτσι μπορεί να αρχίσουν οι άλλοι να με εκμεταλλεύονται. Μη φοβάσαι. Από τη στιγμή που εσύ κάνεις κάτι από αγάπη για τον Θεό, ο Θεός θα φροντίσει για όλες τις λεπτομέρειες. Και να σε εκμεταλλευτεί ακόμα ο άλλος, εσύ ευαρέστησες τον Κύριό σου και αυτό φτάνει. Μόνο που ο Θεός το είδε και χάρηκε, φτάνει. Το τι θα κάνει ο άλλος είναι δικός του λογαριασμός μπροστά στον Θεό. Αλλά ο Θεός, λέει, ότι μας κάλεσε να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Μετά αρχίζει να δίνει εντολές για υπακοή στις αρχές και στις εξουσίες. Λέει να τους πεις μηδέν αβλασφημίν, καλά το λέει η Καινούργια Μετάφραση, να μην κακολογούν κανέναν, έτσι. Γιατί βλέπετε, το να κακολογείς τους άλλους είναι μέρος του εγωισμού, έτσι. Είναι μέρος της επιθυμίας της σαρκός. Γιατί κακολογείς κάποιον? Για να δείξεις ότι εσύ είσαι ανώτερος, έτσι. Η ρίζα αυτή είναι. Λες κάτι αρνητικό για κάποιον για να πεις, δες αυτός τι αρνητικό έχει, εγώ δεν το έχω, άρα εγώ είμαι ο καλύτερος, αυτός το έχει. Εντάξει, τα δικά μας τα σφάλματα δεν τα βλέπουμε συνήθως, βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Λέει να μην κακολογούν κανέναν, γι' αυτό και ο λόγος του Θεού στην προς Φιλιππησίους μας λέει όσα σεμνά, όσα αληθινά, και θυμάστε τι λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Βλέπεις κάτι καλό στον άλλον, πες το, έτσι, μίλησε γι' αυτό. Εάν υπάρχει κάποιος έπαινος, πες το. Και βλέπετε, αυτό είναι η φύση του Θεού μέσα μας. Είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε μέσα μας, που βλέπει το καλό. Μου έχει κάνει εντύπωση πολλές φορές που έχω βρεθεί σε περιπτώσεις που ο Κύριος δίνει κάποιον λόγο προσωπικό σε κάποιον. Ήμουνα σε μία παρέα και μία αδελφή είχε έτσι λόγους προσωπικούς για τον Κύριο και μου έκανε τόση εντύπωση. Στους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, εγώ ήξερα ένα σωρό σφάλματα για τον καθέναν να πω. Και ο λόγος που είπε για τον κάθε έναν ο Κύριος ήταν λόγος ενθάρρυνσης και λόγος για κάτι καλό. Και λέω, κοίταξε να δεις, μίλησε ο Κύριος για τον κάθε έναν που ήταν εδώ πέρα και τίποτα στραβό δεν είπε για κανέναν. Όλα τα καλά είπε. Έτσι. Εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεται. Να μην κακολογούνε, λέει, κανένα. Αμάχους είναι. Να μην τσακώνονται, λέει. Να είναι άμαχοι. Να μην τσακώνονται. Γιατί τσακωνόμαστε? Διότι έχουμε δίκιο. Ποιος έχει δίκιο? Εγώ. Και εσύ δεν έχεις και γι' αυτό τσακωνόμαστε, για να βρω το δίκιο μου. Να σου πεις, να σε πείσω ότι δεν έχεις δίκιο και έχω εγώ δίκιο. Έτσι. Να είναι, λέει, άμαχη. Θα μου πεις, ναι, αλλά άμα πραγματικά έχεις δίκιο. Ωραία. Υποστήριξε το δίκιο σου χωρίς να μαλώσεις. Πες το. Και αν άλλος επιμένει, θα του πει, εντάξει, διαπιστώνουμε ότι διαφωνούμε, να είσαι καλά. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωθείς όταν διαφωνείς. Μπορούμε να διαφωνούμε και να αγαπιόμαστε, αδελφοί. Μπορούμε να διαφωνούμε με τους ανθρώπους και να διαφωνούμε με ειρήνη. Και να διαφωνούμε με αγάπη. Και να διαφωνούμε με ευγένεια. Να είναι, λέει, άμαχοι. Και τι άλλο να είναι? Επιοικείς. Πάσαν ενδεικνυμένους πραήτητα προς πάντας ανθρώπους. Να δείχνουν σε όλους τους ανθρώπους, λέει, πραότητα και επίοικια. Και μετά λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς ήμασταν όπως ο κόσμος, μέσα σε αυτό, σε εκείνο, στο άλλο, έτσι. Απειθείς, ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες επιθυμίες και ιδονές, κακία και φθόνο, διάγονες, στιγητοί, μισούντες αλλήλους. Τέσσερα, ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του Σωτήρου Σημών Θεού, πάλι το επιφάνει. Πάλι φανερώθηκε, πάλι φανερώθηκε, πάλι αποκαλύφθηκε. Η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Θεού μας έσωσε, λέει, όχι από τα έργα που κάναμε εμείς, από τα καλά μας έργα, έτσι. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού τα βάζει σε πολύ καλή ισορροπία τα πράγματα. Σου λέει, δεν σώζεσαι από τα καλά σου έργα. Μην προσπαθείς να σωθείς επειδή έκανες καλά έργα. Δεν σώζεσαι, τελεία. Τελειώσα. Αλλά από τη στιγμή που σώθηκες, λέει, τότε θέλω να είσαι ζηλωτής καλών έργων. Δεν κάνεις καλά έργα για να σωθείς, κάνεις καλά έργα επειδή σώθηκες. Έτσι. Και έτσι καταλήγει, και αυτή είναι η διδασκαλία της χάρης, λέει, ούκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη αεποιήσαμεν ημείς, αλλά κατά το αυτού έλεος έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Μας αναγέννησε ο Κύριος, μας ανακαίνησε, μας έκανε καινούριους, καθώς έχησε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο πλούσια. Προσέξατε, λέει, εξέχεν πλουσίως. Έχησε πλούσια το Άγιο Πνεύμα. Και κάθεσαι και λες τώρα, εάν έχησε πλούσια το Πνεύμα το Άγιο, εγώ γιατί ζητάω το Πνεύμα το Άγιο να έρθει? Ωραία, θα αρχίσω να ζητάω το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος έχει σε πλούσια να αρχίσει να φανερώνεται από μέσα. Το Πνεύμα το Άγιο το έχει, σε λέει ο Λόγος του Θεού, πλούσια. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο που χύθηκε πλούσια μέσα μας θέλει τώρα να φανερωθεί. Θέλει να εκδηλωθεί. Θέλει να μας οδηγήσει σε ζωή που θα ευαρεστήσει τον Κύριο. Γι' αυτό, αδέλφια μου, η χριστιανική σύνταξη δεν είναι απλώς ένας τόπος που οι άνθρωποι πηγαίνουν, ακούν, ευλογούνται, φεύγουν, ξαναέρχονται, ξαναακούν, ξαναευλογούνται, ξαναφεύγουν. Είναι ένας τόπος όπου κάθε ένας έρχεται να ακούσει, να τραφεί, να διδαχθεί το Λόγο του Θεού, ώστε μετά να πει στον Θεό, Κύριε, τώρα εγώ πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στη Βασιλεία Σου. Πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος στο έργο Σου. Πώς μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω μου. Έτσι, και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, η σχέση μας με τον Θεό να μην είναι σχέση με τη συνάθρηση ως συνάθρηση. Οι συναθρήσεις χρειάζονται, είναι εντολή του Λόγου του Θεού να συνερχόμαστε μαζί, έτσι. Μη εγκαταλείποντες, λέει, την επισυναγωγή αυτών. Μη εγκαταλείπετε το να βρίσκεστε όλοι μαζί. Πρέπει να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Αλλά από την άλλη μεριά, η σχέση μας δεν θα είναι απλώς το να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Βρισκόμαστε για να πάρουμε δύναμη και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μας να δει πώς θα υπηρετήσει το έργο του Θεού. Πώς θα υπηρετήσει τη Βασιλεία του Θεού. Με πιο κρυφό τρόπο, με πιο φανερό τρόπο, με ευρύτερο τρόπο, με στενότερο τρόπο, αλλά ο κάθε ένας μας χρειάζεται να ρωτήσει τον Κύριο, Κύριε, πώς θέλεις να σε υπηρετήσω, τι να κάνω. Έλεγα και με μια προηγούμενη ευκαιρία, στη συνάθρησή μας οι αποφάσεις για το τι θα γίνει στα επιμέρους ζητήματα δεν παίρνονται από την ηγεσία. Δεν αποφάσισε η ηγεσία να πάνε οι αδελφές στην Μπουργκίνα Φάσο. Δεν αποφάσισε η ηγεσία να πάνε οι αδελφοί στην γένεια ή να πάνε στις φυλακές ή κτλ. Όλα ξεκίνησαν από κάτι που έβαλε ο Θεός στην καρδιά κάποιου και είπε «θέλω να υπηρετήσω σε αυτό τον τομέα». Και η ηγεσία του είπε «ωραία, να δούμε πώς θα σε βοηθήσω στον τομέα που ο Θεός σε καλεί να υπηρετήσεις». Και έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Δεν γίνεται με το να σου πω «κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο». Μπορεί να χρειαστεί και αυτό σε κάποιο συντονισμό. Αλλά οι τομείς του έργου του Θεού ξεκινούν καθώς κάποιος έχει μέσα στην καρδιά του έναν λόγο από τον Κύριο και λέει «θέλω να υπηρετήσω σε αυτόν τον τομέα» και αρχίζει να υπηρετεί και στεκόμαστε δίπλα του. Και ξέρετε, όταν κάτι είναι από τον Θεό, υπάρχει ευλογία. Πρώτον, υπάρχει συμμαρτυρία στους γύρω και το πνεύμα των άλλων γύρω αναπαύεται. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η αναγνώριση αυτού του οποίου γίνεται και είναι από τον Θεό. Γιατί πολλές φορές μας έρχεται μία ιδέα να υπηρετήσουμε σε έναν τομέα που απλώς φαίνεται. Έτσι. Ήρθε κάποιος αδελφός μου, λέει, «θέλω να με βάλεις και εμένα στο πρόγραμμα να μιλάω στον Άμβονα». Του λέω, «αδελφέ μου, δεν νομίζω ότι έχεις τέτοιο χάρισμα». «Όχι», μου λέει, «έχω μιλήσει και εκεί». «Δόξα τω Θεώ που μίλησες, δεν νομίζω». «Δοκιμαστικά, να με βάλεις δοκιμαστικά». Λέω, «κοίταξε, η συνάθρηση αυτή έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, δεν κάνω άλλες δοκιμές». Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις κάτι σώνει και καλά, θα το κάνεις. Αλλά όταν κάτι είναι από τον Θεό, καθώς θα το πεις, θα βρεις και την αποδοχή των άλλων γύρω σου. Καθώς θα το πεις, θα βρεις και την έγκριση που χρειάζεται. Γιατί θέλεις να πάρεις μία διακονία, για παράδειγμα, άρχισες τη διακονία αυτή σιγά σιγά να υπηρετείς και να διακονείς ταπεινά, και όταν ξεκινάς ταπεινά ο Κύριος θα σε υψώσει. Θες να ξεκινήσεις ψηλά, ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσετε, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως, ευσεβώς, και καταλήγει στο χωρίο 8 «πιστός ο Λόγος». Αυτός ο Λόγος είναι αξιόπιστος. «Και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες Θεό, ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Έτσι. Αυτά λέει, να επιμένεις αυτά, να τα επαναλαμβάνεις, ώστε αυτοί οι οποίοι πίστεψαν στον Θεό, έχουν πιστέψει στον Θεό, να προείστανται, έτσι, να είναι προτεργάτες καλών έργων. Γιατί λέει, αυτά είναι καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Θυμάστε τι είπε ο Κύριός μας κατά Ματθαίον 5:16. «Έτσι», λέει, «να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Καθώς φανερώνουμε την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, το αποτέλεσμα θα είναι, άμεσα ή έμεσα, δεν έχει σημασία, να δοθεί δόξα στον Θεό. Θα δοξάσουν τον Θεό βλέποντας το γεγονός ότι ο Θεός μέσα από ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν νοιάζεται για τους ανθρώπους. Έτσι. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν μέσα στο μυαλό τους την εικόνα του Θεού ο οποίος είναι τιμωρός, είναι σημαντικό να καταλάβουν την αγάπη του Θεού, και την αγάπη του Θεού θα την καταλάβουν καθώς εσύ και εγώ θα είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Θα πιστεύουμε στον Θεό, θα μεγαλώνει η σχέση μας με τον Θεό, θα προχωρούμε ζώντας σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς, και από αυτό θα ξεχυλίζει γύρω μας, ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να βλέπουν στη ζωή μας την αγάπη του Θεού και να επιστρέφουν στον Κύριο.